Žalm 51. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Chtěl bych se spolu s vámi zamýšlet nad tématem touha jít za hlasem svého srdce. První hlas, kterému chci dnes naslouchat, je hlas světa okolo nás. Hlas světa, který vytváříme. Ten hlas dnešní současné kultury bychom mohli nazvat hlasem, který říká jdi za hlasem svého srdce. Co je tím myšleno? Co si vám vybaví, když se řekne následuj své srdce, jdi za jeho hlasem? Je to jakési doporučení k tomu, abychom se zeptali svého nitra, co vlastně chce. Hej, ty duše moje, co bys chtěla? Hej, ty srdce moje, co bys chtělo? Je to výzva, abychom si uvědomili, kam nás to táhne a šli za tím. Co vám dělá radost? Co vás láká? Jak říkal Vojta, co je to, co teď nemáte, ale toužíte potom? Často tato výzva bývá řečena v určitém protikladu k očekávání okolí, a k sociálním konvencím a k tradiční morálce. Tedy výzva následuj své srdce, jak si vyvažuje a poskytuje alternativní hlas k větám typu to bys neměl. Jednou jsi to slíbil, buď rozumný, nebuď blbej. Následuj své srdce, tedy znamená neposlouchej okolí, to, jak se to běžně dělá, můžeš si věci udělat po svém. Tak, jak ty je cítíš, tak, jak ti vyhovují, tak, aby se ti líbily, jsi svobodný. Kde všude tento hlas zaslechneme? Mám dojem, že téměř všude. Když se večer díváte na romantický film, tak možná polovina z nich bude mít v sobě tuto výzvu. Hlavně jdi za hlasem svého srdíčka. A když přes den posloucháme písně na YouTube nebo v rádiu a přemýšlíme nad jejich obsahem, tak nás k tomuto vyzývají. A nebo dokonce, když večer nebo odpoledne sedíme s přáteli a dáváme si takové ty přátelské rady do života, kde nechcem toho přítele naštvat, ale chceme mu ho tak jako trošku povzbudit, tak mu řekneme, no jasně, že si zatím běž, když to chceš. Proč ne? Našli bychom spoustu zástupců příkladů z kultury, ale vybral jsem jediné. Zaujal mě text jedné už staré kapely, takže se doufám, že se nikoho nedotknu. Je to hardrocková kapela jménem Triumph, je z Kanady a v roce 1984 přišla s písní Follow Your Heart. Teďka si představte tu scénu, můžete se pak podívat na YouTube. Tu scéna. Kytary kvílí, drsné bubny hrají, nabitá atmosféra, stadion plný lidí a ten dav těch lidí všichni zpívají s těmi svými hrdiny na pódiu a zpívají následující věci v refrénu. Následuj své srdce, musíš následovat své srdce. Žij přítomností, zapomeň na zítřek. Následuj své srdce, musíš následovat své srdce. Jakákoliv jiná cesta vede do utrpení. Na nic nečekej, následuj své srdce. A ten těch tisíce lidí tam skandují tyhle ty výzvy a pak jdou domů. Písně, filmy a jiná kulturní média jsou jenom nějaké prostředky, které nesou poselství určitých hodnot ve společnosti. Jak si tam něco probublává na povrch. A v této větě konkrétně vybublává ze společnosti na povrch hodnota svobody a individualismu, toho, že máme právo na štěstí a že hlavně cílem je být autentický. Ale není to jenom populární kultura heavy metalových fanoušků, anebo dám, které se dívají na romantické filmy. Ty hodnoty se projevují i jinde. Když se zeptáte nějakého psychologa, zajdete za tím nejmoudřejším psychologem, kterého tady tak jako znáte, jako světského psychologa teďka myslím, tak vám poradí, abyste si přišli na to, co opravdu chcete ve svém nitru a byli upřímní a opravdoví sami k sobě. A řekne vám, že vlastně máte právo zařídit si život tak, abyste se cítili dobře, aby vám vyhovoval. A tyto myšlenky dopadají na výchovu dětí, kdy potom předpokládáme, že to, co dítě prožívá a dělá, je správné. Jakmile to vychází z něj, tak ať je to cokoliv, tak to musíme respektovat. A hlavně moc nestanovovat nějaká pravidla a nějaké hranice, protože tím ho akorát zabijeme, jeho autenticitu. To byl první hlas, kterému nasloucháme, hlas, který je okolo nás. A doufám, že mnozí z vás tak jako vnitřně přitakávali. Ano, ano, je to pravda, je to tak. Pokud jste alespoň trošku si řekli, no tak něco na tom je minimálně, tak to znamená, že jsme děti dnešní doby, že jsme odkojeni myšlenkami, které se na nás hrnou ze všech stran. Ale v církvi jsme mimo jiné od toho, abychom naslouchali i jiným hlasům, než jenom hlasu světa okolo nás. Nespokojíme se s tím, že budeme následovat jenom to, co nám říkají ve filmu a na YouTube. Proto má církev často punc z toho, kdo jde proti době. Naší misí je vytvářet alternativní kulturu, jakousi zdravou politickou hodnotovou opozici vůči tomu, co je ve světě normální. A tak pojďme naslouchat druhému hlasu. Pojďme naslouchat hlasu Bible. Co nám říká Bible k tématu naslouchej svému srdci, jdi za hlasem svého srdce? Jednak je potřeba říct, že srdce v Bibli neznamená jenom pocity. Je to širší pojem, který zahrnuje celé jádro člověka. Přesvědčení, myšlení, vůli, touhu, emoce. Jakmile tedy máte citát, když si dáte na Google obrázky a dáte si citáty následuj své srdce, tak spoustu z nich bude chytrých a řekne vám, následuj své srdce, ale rozum vem sebou. Což znamená, následuj své srdce, ale nebuď úplně hloupej. Jakmile Bible mluví o srdci, tak tím myslí, jak moje prožívání, jak moje touhy, tak moje přemýšlení. Tedy rovnítko Bible, když Bible mluví o srdci, tak tím myslí touha srdce a zároveň přemýšlení. To nejlepší, co já dokážu vymyslet. To Bible říká tématem nebo obrazem srdce. Dneska nebudu číst jeden biblický text, který bych vykládal. A většinou to tak dělám. Dneska jsem se rozhodl udělat výjimku, zmíním těch textů víc, protože bych vám chtěl předat takovou celou šíři toho, co je v Bibli k tomuto tématu napsáno. To, co se dovídáme, jako první, nebo takové zhrnující v Bibli o hlasu srdce, tak je, že srdce je zrádné, je potřeba jej chránit, směrovat a rozhodně ne následovat. První pozorování, které musíme udělat, když budeme číst Bibli. Pojďme se podívat na ty jednotlivé věci. První je zrádné. Jeremiáš, starý prorok, říká, nejúskočnější nebo nejzrádnější ze všeho je srdce. Je nevyléčitelné, kdo pak je zná? Znamená to, že srdci nemůžu věřit, protože vlastně nevím, co v něm je. Jeho stav nelze poznat žádným skenem, ani nejde vyléčit medikací nebo terapií. V dnešní době se tomu v psychologii říká podvědomí. To, co tady Bible mluví o srdci, tak v podstatě dneska se tomu říká podvědomí. Mám touhu něco udělat, ale vlastně nerozumím sám sobě. A tak se potom stane, že už mám třetí manželku, nebo třetího manžela a všichni byli nakonec úplně stejní. Všichni byli nakonec násilní a alkoholici. A vždycky, když jsem začínal ten vztah s novým, tak jsem si říkal, teďka to bude úplně jiné. Teď si vyberu úplně někoho jiného. A nakonec skončím se stejným chlapem. Akorát jiná barva očí a tak dále. Potom hraje roli moje podvědomí, moje srdce, které je nějaké tajemné, zrádné. Jako by mě nachytal. Jako bych mu nemohl důvěřovat. To druhé, co nám Bible říká o srdci, je, že je potřeba ho se před ním chránit, jeho chránit. A jsou to texty z přísloví, které říkají například především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. jak taková ochrana srdce může vypadat. Pokud je mé srdce místem, kde se rozhoduji, kde zpracovávám informace, jinak samozřejmě chápete, že o srdci mluvím symbolicky, víme, že to je v hlavě, jo? Ale že to je mozek, takhle funguje. Ale o srdci mluvíme symbolicky. A, že srdce je místo, kde se dochází k rozhodovacímu procesu, tak tedy potom musím chránit srdce před špatnými vlivy, které by ho nějak ovlivňovaly. Musím si dávat pozor na to, komu naslouchám, respektive komu raději naslouchat nebudu. Musím si dávat pozor, musím chránit, co do svého srdce dostanu. To poslední, musím svoje srdce směrovat. Pokud je nebezpečné potenciálně a musím ho chránit, tak se přidává ještě tento třetí důraz. Mám ho nasměrovat, mám ho ovlivňovat, mám ho někam vést. V přísloví je řečeno, nakloň své ucho a slyš slova moudrých. Zaměř srdce k tomu, co jsem poznal. Tedy výzva k tomu, aby člověk vědomně pomocí své vůle, svého chtění zaměřil svoje srdce určitým směrem. Ta ochrana srdce byla řečena negativně, tedy jsou tady věci, před kterými musíš svoje srdce chránit, věci, na které se nemáš dívat a které nemáš poslouchat, protože ovlivní tvoje srdce. Ale zároveň tady tato poslední myšlenka je, zároveň jsou tady věci pěkné, krásné, čisté, svaté, zbožné, přemýšlení hodné. A to jsou věci, kterým své srdce máš vystavovat. A oni jej budou proměněni. Doufám, že jste všichni viděli film Piráti z Karibiku, alespoň nějaký jeden díl. Neviděli. To nevadí. Srdce člověka je v biblickém myšlení podobné kompasu Jacka Sparrowa z filmu Piráti z Karibiku. Ten kompas neukazuje vždycky správný směr, tedy na sever, jako ostatní kompasy, ale ukazuje směrem, kam se jeho majitel chce dostat. Když chce tedy konkrétní poklad, tak ten kompas ho k tomu pokladu zavede. Vede ho tam, kam ho táhne jeho srdce. Což je dobré, pokud jsou splněny dvě podmínky. Pokud dotyčný ví, kam chce a chce to, co opravdu chce. V tom filmu se často rozehrává, jakože to není tak jednoduché. Problém je ve chvíli, kdy chudák Jack neví, co chce a ten kompas mu tak jako ukazuje různými směry a on je pak zmatený a tak ho zahodí. A nebo když ten kompas mu jednoznačně ukazuje jedním směrem, ale on ví, že tam fakt nemůže jít, protože to je manželka jeho kamaráda. No, budoucí manželka jeho kamaráda. Ví, že tam rozhodně nemůže jít a tak ten kompas zase nemůže ho následovat. Kompas je zrádný. Jackovo srdce je zrádné. Nemůže mu tak úplně důvěřovat. A co s takovým kompasem? Nemůžeme ho změnit. Prostě takhle funguje. Ale je tady otázka určitého očekávání. Když od tohoto kompasu budu očekávat, když nebudu vědět, že je takhle kouzelný a budu od něj očekávat, že mě vždycky dovede na sever, že mě vždycky dovede správným směrem, tak potom budu zklamán, protože zjistím, že jsem spoléhal na něco špatné. Ale pokud vím, že mě vede jenom tam, kam chce moje srdce, a to není zrovna to místo, kam jako nutně musím jít, tak potom se na něho podívám a řeknu si, to je zajímavé srdce. Budem přemýšlet, co s tím budem dělat. Vím, že ho nemůžu jen tak následovat. A toto vědomí mi najednou dává možnost s tím kompasem pracovat ve chvíli, kdy vím, co chci a chci to opravdu. A je to správné to chtít. A zároveň si na ní dávat pozor, když najednou mi začne ta střelka tak jako různě lítat. Neočekávejme, přátelé, od svého srdce něco, co nám naše srdce nemůže dát. Tedy vždycky správnou odpověď na to, kam jít. Vždycky tu odpověď, která nejméně ublíží nám a nejméně ublíží druhým lidem. Dva hlasy. A každý ten hlas říká něco jiného. Tak trošku jsem to tady vyhrotil, ale jsou mezi námi tyto tendence. Jeden zdůrazňuje poslušnost a sebeovládání a sebezapření. Následuj Boha a jeho pravidla, i když se ti to nelíbí a nechce se ti. Prostě udělej to, co je správné, zatni zuby. A ten druhý vyzývá ke spontánnosti, autentičnosti a následování touhy srdce. První z nich je tradičně křesťanský, ten druhý tradičně odráží ducha a myšlení doby. Kde se střetnou? Na různých tématech. Například na tématu rozvodu. Tradiční přístup vám řekne, no tak počkej, to nemůžeš, už jsi to jednou slíbila, nemůžeš následovat svoje srdce k někomu jinému nebo k úlevě od nevyhovujícího, nenaplňujícího manželství. To nemůžeš. Musíš dát pozor. A ten druhý zase naopak řekne, ten druhý kamarád, druhý hlas řekne, no počkej, to musíš následovat svoje srdce. Prostě nejde žít v nevyhovujících podmínkách. Co s tím? Jak tady tenhle ten rozpor vyřešíme? Máme určitě víc možností, jak odpovědět. Asi očekáváte, že z tohoto místa, byť nejsme v kostele, ale je to bohoslužba, tak vám řeknu, že platí ten křesťanský, ten náš, ten správný, ten, který jsem tady podložil Biblií a ne nějakou heavy metalovou kapelou. Takže předpokládám, že tohle předpokládáte, že to řeknu. Zároveň tak trošku předpokládám, že když k sobě budeme upřímní, tak budete doufat v to, že vám povolím a požehnám ten druhý, podle kterého se nám lépe žije. A řeknu vám, že vlastně to tak Pán Bůh taky chce, že to je dobře. Možná je tady ještě někdo další, kdo je zastánce jakéhosi kompromisu a řekne občas tak a občas tak. Hlavně už to neřeš, nepitvej prostě, si každý dělá, co chce. Já nemluv vám do toho. Ale... Dovolím si vás zklamat a odpovědět ještě trošku jiným způsobem. Chci vaši pozornost zaměřit zpět do Bible a ukázat, že toho tam je o srdci mnohem víc, než to, co jsem četl z knihy Přísloví a Jeremiáš. Je toho tam víc. Konkrétně mám na mysli jeden koncept, který mě osobně pomáhá vyřešit tady toto dilema, před kterým se nacházíme. Jedná se o text, budeme otevírat Bibli, text z jedné z takových středně starých knih Bible, tedy ne úplně nejstarší, ne úplně nejnovější. Je to ve Starém zákoně kniha Ezechiel, pojmenovaná po jednom proroku. A kdo máte Bible, můžete si to najít. Ezechiel 36, budeme číst 25 až 27. Autor Ezechiel, muž, zaznamenává určité proroctví, jakousi vizi do budoucna, co se jednou stane. Dělá to pár set let před Kristem. Pojďme číst. Ezechiel 36, 25 až 27. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha, učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Dovídáme se, že lidské srdce přirozeně směřuje k bohům, k různým modlám. Když se podívám na ten kompas Jacka Sparrowa, který je symbolem mého srdce, tak ho takhle můžu se na něj dívat a můžu hezky rozpoznávat všechny svoje věci, které považuji za Boha. Kde hledám bezpečí, úlevu, jistotu, něco, co mě přesahuje, ať už to jsou peníze, nebo vztahy, nebo pocit mé vlastní důležitosti, nebo schopnosti, nebo to, že mám věci pod kontrolou. Může to být naprosto cokoliv. Směřuje-li k tomu moje srdce, pak je to dost pravděpodobně moje modla. Že ten text mluví o tom, že lidské srdce směřuje k modlám. A zároveň říká, ukazuje jakousi vizi do budoucna k nějaké události, která se jednou stane a která učiní radikální proměnu lidí. Dokonce tak velkou, že jim transplantuje srdce. Obrazně řečeno vymění srdce z kamene a dá srdce z masa. Něco chladného a necitlivého najednou bude živé. Čím je oživeno? Ten text říká, že je to Boží duch. Do srdce dostanete svého, mého ducha, říká Pán Bůh, a ten vás bude řídit. Ten začne řídit vaše nové srdce. A to se projeví velmi jednoduše. Bezproblémovou poslušností. Mám za to tedy, že nakonec se vlastně v tomto proroctví, je to určité zaslíbení, určitá vize budoucnosti, že se nám ty dvě věci, které jsme si tady vykreslili na začátku, že se nám sladí dohromady. Budete toužit po tom, po čem máte toužit. Budete chtít to, co máte chtít. Budete chtít to, co Pán Bůh chce, abyste vy chtěli, a vy se k tomu budete muset přemáhat, abyste to chtěli, ale bude to to jediné, co budete chtít. Budete potom moci následovat své srdce. Stačí se podívat a vím, že tam můžu jít, protože tam není modla, ale je tam Hospodin, kterého uctívám. Půjdu správným směrem, Jackův kompas nakonec zase bude spolehlivý. Je pěkné proroctví, že? Otázka je, jestli už se stalo, anebo ne. Jestli už se naplnilo. A jestli už se dneska na něho díváme, jakože je to něco, co je minulostí, naplnění toho proroctví. A nebo jestli je to něco, co stále ještě vyhlížím. Mám pro vás dvě odpovědi. Tradičně, křesťansky, ano i ne. Ano i ne. Už ano. Ježíšova oběť na kříži. Hlavní příběh Bible. K tomu udělala obrovský krok. Ta operace výměny srdce proběhla ve chvíli u těch, kteří uvěřili Ježíši Kristu, jeho příběh. To, že Ježíš byl Bohem, stal se člověkem, prožil na zemi život bez hříchu, byl zabit, ale smrt nad ním neměla žádnou moc a tak byl třetí den vzkříšen a říká lidem, že jim odpouští jejich hříchy a že si s nimi vymění místo a že on jakoby žil jejich život a oni jakoby žili jeho život a když si takhle spolu vymění život, tak si spolu vymění i smrt a díky tomu se člověk může dostat do nebe. Jakmile tomuto věřím, tak je to tak silné, že to změní moje srdce. Přijetí tohoto příběhu je základem křesťanství. To změněné srdce. Naplnění Ezechielova proroctví. Tedy ano, každý, kdo uvěří v příběh Ježíše Krista, v jeho smrt a vzkříšení a to, jakou roli já hraju v tom jeho příběhu, tak má nové srdce. Na druhou stranu nám Bible říká ještě ne. Apoštol Pavel, jeden z hlavních autorů knih v novější části Bible, v Novém zákoně, říká, no ono se to ještě tak úplně nestalo. On sám, apoštol Pavel, uvěřil v Ježíše Krista, prošel tou transplantací srdce, má proměněné srdce. A přesto zápasí a říká v listu Římanům, chtít dobro dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Zápas tam pořád zůstává. Ale zároveň tento text, se kterým tak všichni tak jako soucítíme, je to jeden z takových jako velmi oblíbených textů, kdy si říkáme, tak je to v pořádku se mnou, je to normální, že to tak mám, chci dobro, ale nedokážu to. Tak to, ten rozdíl oproti tomu předchozímu stavu je v tom, že já chci to správné. Já vím, co mám chtít. Ta touha v té touze už není problém. Chtít dobro dokážu. Dobro, které chci, dokážu chtít. Nedokážu ho udělat. Tedy jakýsi problém ještě zůstává. Ale přesto ten základní problém mého srdce, to, že nechci Boha a nechci nic dobrého, tak ten mizí. Tedy mé srdce je transplantováno, jenom nemám dostatek síly ho následovat. Toužím po Bohu, toužím po kráse, po tom, co je správné, ale zápasím se svým tělem, se svou hříšnou přirozeností, se světem okolo sebe, s hříchem, se vším možným. Ale vím, co chci. A dokud vím, co chci, tak je to dobré. Jakmile přestanu chtít a vzdám zápas s hříchem, tak je pozdě. Pojďme si to tedy shrnout. Okolí mi říká, následuj své srdce. Bible mi říká, jen to ne. Tvé srdce je zrádné, musíš ho chránit a směřovat a hlavně ne následovat. To poslední, co s ním můžeš dělat. Pozice se tedy vyhrocují, zvláště okolo některých morálních otázek. V dnešní době okolo homosexuality, rozvodu a dalších palčivých témat, to jsou otázky, ve kterých jsou tyhle dvě věci naprosto proti sobě. Jít za touhou svého srdce, anebo dělat to, co je správné. Jednoduše řečeno. Jenže v Bibli slyším ještě další hlas. A to je, že moje srdce může být změněno, když přijme Boží milost. A může být nasměřováno správně. Tak, aby opravdu toužilo to po tom, po čem touží Bůh. Protože jestliže moje srdce je proměněno Božím duchem a směřuje ho Boží duch a Boží duch je Bůh, tak tedy potom já chci to, co chce On. Poslední věc. Námitka. Námitka proti tomu, co jsem teďka všechno říkal. Pokud nad tím přemýšlíte, tak bychom k této námitce měli dojít. Námitka zní, můžu důvěřovat Bohu, že to se mnou myslí dobře. Můžu k němu jít na tu operaci srdce a říct, Bože, já chci toužit po tom, po čem ty toužíš. Já se vzdávám svých vlastních tužeb, proto abych se naučil toužit po tom, po čem toužíš ty. Můžu ti v tom důvěřovat? Po čem touží Bůh? Po čem touží ten Boží duch, který je teďka v našem srdci, pokud jsem uvěřil v Ježíše Krista? Touží, nebudu to teďka podkládat Biblii, ale všechno je to v Biblii, touží potom, abychom v něj věřili, touží potom, abychom ho oslavovali písněmi, touží potom, abychom ho poslouchali, abychom byli s ním, abychom mu důvěřovali v chvílích těžkého utrpení, abychom se o něm dovídali ze stránek Bible, abychom o něm říkali druhým lidem a abychom druhé lidi zvali k radosti, kterou jsme v něm našli. A spoustu dalšího, co po nás Pán Bůh chce. No jo, řekneme si. Ale není to od Boha sobecké, že chce takovéhle věci po nás? A chce, abychom my omezili svoje vlastní touhy, jenom proto, abychom toužili po něm? Není to od něj sobecké, egoistické? Můžu mu důvěřovat? Vždyť on myslí jenom sám na sebe. Prosím herce o krátkou scénku. Prosím Ondru, Lenku, Katku a Vojtu. Nebudou mluvit na mikrofony, takže vás poprosím, abyste seděli co nejvíc v tichu, našpicovali uši. Pokud sedíte vzadu a měli byste strach, že neuslyšíte, tak vás zvu dopředu. Stojí to za to, budou mluvit, ale je možné, že to nebude slyšet až úplně dozadu.
Klapka výročí poprvé.
Otce.
Zlato, jsem doma.
Ahoj.
Jak jsem dneska měl? Když ještě tak chce rozhodnout, ale vlastně víc, co se děje.
Výborně.
Tak máme výročí.
Jedna, počkej, fakt, já jsem tam. No, máme výročí. Je, to jsi nemusel.
Tak nemusel. Tak musel, no. Já jsem si koupil takovou příručku, jak by to byl manžel, a tam psali, že je dobré koupit na výročí manželce kytku.
Stop! Přečem do příručce. To bych řekl jenom vosel. Máte výročí, ty neseš kytku a ty řekneš, že já jsem to přečem do příručce. Já jsem ti to musel do místu kytku. Prosím tě, jde. Ujasni si svoji motivaci, jo. A jsme to znamená.
Klapka výročí po druhé.
Akce.
Zlato, jsem tu doma.
Ahoj, jak se dneska máš? Ty jsi takovej rozhladostný.
Máme výročí.
No to jsi nemusel.
No, nemusel, ale tak víš, že mám radost, když můžeme spolu něco oslavit, zažít, mít nějaký příjemnou chvilku.
Že počkej, takže jako ty máš radost, jako jo. No a tebe vůbec se zajímá, z čeho mám radost třeba jako já, nebo jako co? výročí. Ty jsem si šloukl do kalendáře, že máte dobré video. A ty ho pak obviníš, že to je sobecký, že má radost, když ty máš radost, že ti přinese dárek. To je asi trochu špatně, ne? Ty, protože to je podsta, že on ti donese že chce s tebou strávit čas.
Klapka výročí po třetí.
Akce.
Zlata, jsem doma.
Je ahoj. No ty jo, ty jsi takový rozradostnej celý dneska, co se stalo?
Tak máme výročí.
Počím, jako máme výročí. No není, pak máme výročí, no je to s nemusel.
Nemusel, ale tak víš, že mám radost, když můžeme spolu něco začít. Můžeme něco oslavit a tak.
Je, ale hezky, tak jo. Tak a co budeme teda dneska dělat spolu?
Super, super, dobré.
Proč zrovna scénka z manželského života, když mluvíme o vztahu člověka a Boha? Je to proto, že manželství podle Bible je tím nejlepším obrazem a podobenstvím a symbolem právě o vztahu člověka a Boha. Pán Bůh chce ukázat, jaké je to mezi člověkem a Bohem, a tak řekne, vymyslím tady na zemi dva lidi, muže a ženu, a budou žít v manželstvích a tím budou ukazovat, jaký jsem já sám mezi sebou a jaký jste vy lidi vůči mně. Proto je manželství tak důležité pro nás křesťany, protože je svědectvím o Bohu, pro děti a pro okolí. A muž v té první verzi scénky znázorňuje člověka, který se snaží svou víru brát z povinnosti, zapřít sebe sama a udělat to, co je správné. A vy jste se smáli, když řekl, že musel koupit kytku. A to je dobře, že jste se smáli, protože takhle tragikomicky někdy lidi berou křesťanskou zbožnost jako něco, co mě musí jít proti srsti, kde se musím přemáhat. Přečetl jsem si to, Pane Bože, v Biblii, řekl mi to pan kazatel, tak jsem tady a jdu se modlit. Pána Boha zajímá to, po čem toužíte, o čem sníte. Nechce vaši slepou poslušnost, touží po vaší lásce, touží potom, aby vaše srdce k němu směřovalo. Proto nestvořil roboty, proto vám dal svobodnou vůli, proto vám dal svobodu ho nemilovat. Jenom proto, aby byla krásnější ta chvíle, kdy ho milujete. Nechce vás znásilnit, donutit vás, abyste se chovali správně. Touží být tím, kdo je vámi milovaný. Je tedy zranitelný, protože vy ho nemusíte milovat. Ta žena ve druhé verzi scénky udělala opačnou chybu. Podezřívala manžela z toho, že když on si jde za touhou svého srdce, tak ona z toho nic mít nebude. Jak často my takto podezříváme Pána Boha, že všechno chce pro sebe, že touží po své slávě, po své radosti, po naší poslušnosti, abychom ho uctívali, abychom mu obětovali náš čas a naše peníze a naše dobré skutky. Bože, ty chceš všechno pro svou slávu a pro svou radost. Kde jsem v tom já? Správná odpověď je všude. To nejlepší pro mě je to nejlepší pro tebe. Tak jako jste se smáli, když ta Lenka řekla Vojtovi, ty jsi takový sobec, že mě chceš vzít na večeři, že chceš dělat jenom to, co ti dělá radost. Nepochopila, že ona je objektem té jeho radosti a že můžou mít radost oba dva dohromady. To nejlepší pro mě, říká Pán Bůh, je to nejlepší pro tebe, člověk. Když budeš toužit po mně tak moc, jako já toužím po tobě, tak můžeme oba dva jít za touhu svého srdce a potkáme se. Když tady potom Boží duch proměnil moje srdce a říká mi, tuž tady potom, měj touhu takovou, jako mám já, tak je to proto, že ví, že je to úplně to nejlepší, pro co můžeme žít a po čem v životě můžeme toužit. Jenom proto můžu Bohu důvěřovat, že když bude směřovat a vést moje srdce v souladu se svým srdcem, tak to je to nejlepší, co můžu v životě udělat. Před výzvou pojďme zaspívat píseň, poprosím skupinku, aby postupně přišla nahoru. Budeme zpívat píseň v angličtině, ale známe ji, zpíváme ji často. Bless the Lord, my soul. Je to píseň, ve které se zpívá, ve které člověk zpívá ke své duši, můžeme říct ke svému srdci. A říká mu, moje duše, chval Boha. Je to přesně to směřování, které naše srdce potřebuje. Aby toužilo po tom, po čem Pán Bůh touží, aby toužilo oslavit Boha, protože to je to nejlepší místo v životě, kde se můžeme nacházet. Pojďme tady zpívat píseň Bless the Lord, my soul. Budeme teď zpívat ještě dvě písně a během nich, tak jako už je tady zvykem na těchto bohoslužbách, můžete přijít pod kříž, kde dnes budete třetí dáreček, který si můžete odníst. Doufám, že vám pomývé listy uschly a zkrabatily se z minulého týdne, protože byly pomývé. To, co si dneska odnesete, možná nebude tak pomíjivé, doufejme. Je to samolepka se srdcem, ve kterém je napsáno Stvoř mi Bože čisté srdce. To modlitba. A tak vás zvu dopředu ke kříži během následujících písní a poprosím vás, abyste přicházeli ne v nějaké jako velké řadě, máme na to dost času, můžete přicházet po jednom. A najdete tam uprostřed stolu kámen. Ten kámen je ve tvaru srdce. A je to srdce kamenné, které jsem dostal od Martina Slabého. Teďka tady zrovna není. Dostal jsem ho od něj, velmi si ho vážím, protože si ho vzal na začátku poměrně dlouhého čundru a celou dobu ho nesl v batohu. A mám ho jako těžítko na stole. Chci, abyste symbolicky přišli, vzali to kamenné srdce a potěžkali si ho v ruce, pak ho tam odložili a vzali si místo toho srdce na lístečku, které bude lehčí, které symbolizuje nové srdce, které přijímáte od Boha. A jste zváni dopředu vy všichni, kteří vyznáváte jakousi modlitbu. Ježíši, chci změnit srdce tak, aby toužilo po tobě. Můžete přijít vy, kteří chcete říct, odpust mi Bože, že jsem následoval vlastní srdce a vlastní rozum, které mě přivedly pryč od tebe a od tvé radosti. A zároveň třetí, vyjadřuju ti Bože důvěru v to, že to, po čem toužíš ty, je to nejlepší pro mě. Můžete tedy společně s námi teďka zpívat a během těchto písní přijít dopředu. Pokud byste chtěli, můžete si vzít ta srdíčka klidně dvě, možná i tři, mělo by být dost. A můžete si je vzít s tím, že někomu dáte. A zkusíte jim říct nebo zopakovat to, co jste slyšeli, to, co toto srdce pro vás znamená. Pojďme tedy společně zpívat dvě písně a jste během nich zváni ke kříži.